Pro a proti.
Veřejné opatrovnictví. Téma nepříliš diskutované, leč důležité. V současnosti žije v České republice 26 tisíc lidí, kteří mají nějak omezenou své právnost, dříve způsobilost k právním úkonům. Z tohoto počtu se o 11,5 tisíce opatrovanců starají obce. Judikát Ústavního soudu už v roce 2007 potvrdil, že jde o přenesenou působnost, za kterou nese plnou odpovědnost stát. Leč finance, které opatrovnictví stojí, jaksi nejsou, nemají oporu v zákoně. Téma pro dnešní Pro a proti. Příjemný poslech přeje Lucie Vopálenská. A ve studiu Českého rozhlasu Plus srdečně vítám paní Evu Hrubou z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také paní Radku Soukupovou, předsedkyni sociální komise Svazu měst a obcí. Dobrý den.
Dobrý den.
Nejprve vás obě dámy poprosím o stručnou odpověď cirka do jedné minuty na onu otázku, která se stala před časem předmětem sporu. Mají být vykonavateli veřejného opatrovnictví i nadále všechny obce, tedy i ty nejmenší, anebo jen obce třetího typu, tedy větší města? Paní Soukupová.
Svaz měst a obcí dlouhodobě zastává názor, že by to měly být všechny obce, to znamená obce maličké, střední i velká města.
Paní Hrubá, jaký je váš názor?
Ten původní návrh, který zešel z dílny Ministerstva spravedlnosti, skutečně předpokládal, že by měly veřejné opatrovnictví vykonávat pouze obce s rozšířenou působností. A tím důvodem byla skutečnost, že malé obce se často potýkají s nedostatečnými personálními kapacitami nebo nedostatečným nějakým technickým vybavením, materiálními nedostatky a podobně. A spousta malých obcí si i stěžovala i přímo nám neoficiální cestou, že to veřejné opatrovnictví vykonávat nechtějí. Takže z tohoto důvodu my jsme původně uvažovali nad přenosem veřejného opatrovnictví na ORPčka, ovšem s možností uzavření veřejnoprávní smlouvy, kterou by obec rozšířenou působností, kterou by obec rozšířenou působností uzavřela s obcí prvního typu, která by potom to veřejné opatrovnictví mohla vykonávat.
Tak paní Hrubá, ale vy jste zmínila, že mluvila jste o původním návrhu.
Paní ministryně se někdy v květnu tohoto roku sešla s předsedou Svazu měst a obcí a došlo k jednání, na základě kterého potom bylo dohodnuto, že návrh bude přepracován a výkon veřejného opatrovnictví zůstane ponechán na všech obcích. Protože se však jedná o zásadní změnu materiálu, byl tento znovu odeslán do připomínkového řízení, aby se mohly vyjádřit i ostatní rezorty.
No ale přeci jen jsem si poslechla názor výkonné ředitelky Svazu měst a obcí paní Jany Vildumecové a ta pořád deklarovala nesouhlas.
My jsme měli jednání s paní ministryní, kde to stanovisko je, že by to mělo být na obcích třetích typů a ty by to pak měly přenášet na ty obce nižších typů. S tím je absolutně nesouhlasíme, protože si myslíme, že ten daný starosta už se třeba několik let stará o toho daného opatrovníka a nedokážeme si vůbec představit, že by za ním měl, pokud by se tento zákon přijal, takže by za ním měl třeba dojíždět 30-40 kilometrů nějaký pracovník z obce třetího typu. A nemluvě o tom, že už tam není ani ta osobní vazba, která samozřejmě je nesmírně důležitá při výkonu daného opatrovnictví.
Říká výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Jana Vildumecová. Tak dámy obě dvě, vysvětlete mi, jak to tedy je. Paní Soukupová nejprve.
Ta debata mezi Ministerstvem spravedlnosti a Svazem města obcí je dlouhodobá a já musím říct, že je vlastně korektní, že se Ministerstvo spravedlnosti snaží hledat racionalitu v těch našich argumentech. Ale na druhou stranu musím potvrdit to, co tady zaznělo z úst paní Hrubé, že jsou i malé obce, které si na veřejné opatrovnictví netroufají a že bylo potřeba nalézt nějaký kompromis a tím kompromisem pravděpodobně bude taková možnost, že ty malé obce, které se nebudou cítit na to být veřejným opatrovníkem, budou moci uzavřít veřejnoprávní smlouvu s nějakou větší obcí. Takže se ten návrh vlastně tak jakoby překlopil. Nebude to tak, že velké obce budou pověřovat malé, ale malé, pokud budou chtít, tak veřejným opatrovníkem budou. A je potřeba říct, že ve většině případů je tím opatrovníkem starosta a velmi často jsou to spíš starostky. Na nedávné konferenci mnoho starostek, které jsou zároveň veřejnými opatrovnicemi, vystoupilo a velmi se zasazovalo o to, aby ten institut zůstal u nich na malých obcích. Ale zároveň tam zazněly i hlasy, že mohou být obce, které, protože s tím třeba nemají žádnou zkušenost, tak nebudou chtít opatrovníkem být a potom bude potřeba najít nějakou jinou variantu. To znamená, budou moci požádat obce třetího typu.
A co tedy v tom aktuálním návrhu deklaruje Ministerstvo spravedlnosti, aby jsme to uzavřeli, paní Hrubá?
Návrh věcného záměru opatrovnického zákona, který odešel do připomínkového řízení na začátku června, tak počítá s tím, že by veřejné opatrovnictví zůstalo na všech obcích. Ale především ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí prosazovalo ten původní návrh, tedy přenos agendy pouze na ORP.
No a povězte, proč to chtěli, nebo chtějí možná dosud?
Já myslím, že i z těch důvodů, které jsem říkala hnedka na začátku, protože ty malé obce nemůžou mnohdy zajistit kvalitní výkon veřejného opatrovnictví, protože především, a je to zase otázka těch menších obcí prvního typu, veřejné opatrovnictví vykonává pan starosta ve svém volném čase nad rámec nějakých jiných svých povinností a velice často se stává, že i ty osoby, které veřejné opatrovnictví tam vykonávají, vlastně vůbec neví, co to je opatrovnictví. Takže dochází velice často k zaměňování opatrovnictví a poskytování nějakých sociálních služeb. A přičemž opatrovnictví je vlastně jenom nějaké zastupování toho opatrovance, právní jednání.
My bychom možná mohli i pro posluchače blíže vysvětlit, co toto veřejné opatrovnictví vlastně je. Když to dost zjednoduším, tak když se od člověka s omezenou svéprávností nebo zcela nesvéprávného nemohou či nechtějí postarat nejbližší, tak se zkrátka musí postarat stát. Takový opatrovník se opatrovanci stará například o peníze, spravuje mu majetky, po případě dluhy, vyřizuje agendu na úřadech a tak dále, ale třeba i pomáhá s nákupy, poněvadž obyčejný nákup v samoobsluze je také právním úkonem, což je strašné, ti lidé si nemohou v zásadě koupit ani úplně sami, ani pár rohlíků, ale pomáhá i v celé řadě osobních záležitostí. Chcete mě doplnit, paní Hrubá?
Já si na to můžu reagovat. Tak nový občanský zákoník přinesl v tomhletom určitou změnu, protože dneska už není možné zbavovat lidi způsobilosti k právním úkonům, ale pouze je omezovat na své právnosti. A to tak, že nikdo nemůže být omezen, aby nemohl činit běžné úkony každodenního života. Takže když jste zmiňovala nákup rohlíků, tak to už bude moci činit vlastně kdokoliv, i ten, který je omezen na své právnosti, protože to je běžný úkon každodenního života. A spousta těch činností, které jste potom hlavně v závěru jmenovala, tak právě nejsou opatrovnictvem. Jo, nějaké třeba doprovázení k lékaři, nebo často třeba opatrovníci dohlížejí na to, zda opatrovanec třeba bere pravidelně léky, jo, nebo to, že mu chodí nakupovat, že mu pomáhají svážit uhlí, uklízet doma. Tohle už je poskytování sociální služby, tohle už není opatrovnictví.
Ale to mluvíte na základě jaksi toho nového občanského zákoníku, anebo mluvíte na základě už toho, jak se jaksi posunulo vnímání veřejného a vůbec opatrovnictví celkově a jak se tedy teď vlastně má upravit do nového zákona?
Takhle to mělo být vnímáno vždycky, ale tím, že nikdy nebylo.
Mělo
být, ano. No, to opatrovnictví vždycky bylo vlastně nějakým způsobem zastupování a nebylo poskytování sociálních služeb, ale prostě vždycky docházelo k té kulminaci obou funkcí. Toho, že vlastně opatrovníci a především na těch obcích pomáhali těm opatrovancům, ale zároveň za ně právně jednali a ten opatrovnický zákon by to měl oddělit.
Paní Soukupová chtěla reagovat.
No, ono v té minulosti nikdy nebylo přesně vymezeno, co to veřejné opatrovnictví je. A protože veřejný opatrovník víceméně nahrazuje rodinu toho konkrétního opatrovance, tak se potkával s různými situacemi, kdy ta obec musela řešit situaci, jakože třeba opatrovanci se rozbila žárovka, sám nebyl schopen si ji vyměnit, tak obec prostě poslala nějakého člověka, který žárovku vyměnil. Nebo třeba bylo potřeba nasekat dříví, přivést uhlí. Spoustu takových praktických věcí, které běžně řeší rodina, ale ve chvíli, kdy tu rodinu ten opatrovanec nemá, tak mu ji vlastně nahrazuje ta obec. Je ale pravda, že to do institutu veřejného opatrovnictví pravděpodobně nepatří, ale ty obce to vykonávají, protože se domnívají, že je to potřeba a taky nikdo jiný tomu dotyčnému člověku nepomůže. A ve chvíli, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník a teď i máme před sebou návrh zákona, tak se vlastně ukazuje, že spousta těch činností, které vlastně vykonávají starostové, ve svém volném čase zadarmo, jenom jakoby z nějaké lidské sounáležitosti vůči lidem, o které se starají, takže vlastně do institutu veřejného opatrovnictví nepatří.
Ještě pojďme chvilku diskutovat právě o těch nejmenších obcích. Na extrémní situaci některých z nich, na jejich katastru se například nachází Ústav sociální péče, upozornil předseda Svazu města obcí primátor Kladna Dan Jiránek.
Když si uvědomíte ten počet, to, že některé i malé obce, ve kterých jsou umístěny ústavy, které z těch zákonů nesmějí vlastně být opatrovníkem, protože by byly v jasném konfliktu zájmu, tak jsou prostě malé obce, kde se starají třeba o 30, 40, 50 lidí jako opatrovník, aniž by na to dostali od státu jedinou korunu za to, že ho zastupují a za to, že se o ty lidi starají. Prostě takhle to nemůže trvat dál.
Paní Soukupová, jak se vlastně v praxi řeší situace, kterou popsal váš šéf pan Jiránek? To znamená situace, že ta malá obec opravdu nezvládá, že těch opatrovanců je tam obrovské množství v tom nějakém ústavu.
Ono se hodně často nyní diskutuje o tom, jaké je vlastně zvládnutelné množství opatrovanců na jednoho opatrovníka. A je potřeba říct, že ta otázka není jednoduchá, protože mnoho těch opatrovanců má třeba malé potřeby, ale pak jsou lidé, kteří mají nějaký větší stupeň postižení a u nich je zas ta péče, kterou musí obec vynaložit, podstatně větší. Takže jsou obce, které jsou v roli veřejného opatrovníka třeba pro 60 klientů. Ve chvíli, kdy jsou to klienti z ústavu, tak přeci jenom to pobytové zařízení nějakým způsobem část té pomoci vykonává a ten starosta se potom věnuje pravděpodobně jenom té právní pomoci, ale i tak třeba existují obce, kde starostka je opatrovníkem 60 opatrovanců a to není prostě lidsky zvládnutelné.
A co se tedy děje v takových případech?
No, jednak...
A na to nemůže zvládnout
jednak
reálně.
Pravděpodobně to dělá na úkor svého volného času, protože jinak, aby byla také dobrou starostkou, tak musí vykonávat prostě povinnosti, které vyplývají z toho, že je starostka.
To se nedá.
Někam posunout. A nedá se to ani zvládnout a je to i jeden z důvodů, proč my jsme vlastně iniciovali jednání s Ministerstvem spravedlnosti a de facto i vznik nového zákona, protože ta situace je nadále neudržitelná a je potřeba i ty starosty vybavit nějakou odbornou pomocí, aby se dokázali lépe orientovat v situacích, které jim nejsou ze zákona dány, když jsou starosty.
Paní Hrubá, prosím vás, řeší ten současný návrh zákona počet opatrovanců, maximální počet opatrovanců na jednoho opatrovníka a to, co o čem hovořila paní Soukupová?
Takhle výslovně to tam určitě stanoveno nebude. Nicméně my jsme si zase opět tato situace vědomi, takže bychom chtěli spíše nějak jakoby zaobalit to ustanovení tak, aby bylo zřejmé, že na jednoho opatrovníka připadne takový počet opatrovanců, který on je schopen zvládnout.
Dámy, asi za to nemůžete, ale přesto se vás na to optám. Proč na celou věc dosud stát nedával žádné peníze a proč se to celé tak táhne? Protože judikát ústavního soudu je starý 7 let. Paní Soukupová.
No, já bohužel musím říct, že veřejné opatrovnictví není jedinou agendou, kterou obce vykonávají v přenesené působnosti. Těch agend je celá řada, ale bohužel z té statistiky vyplývá, že náklady na přenesenou působnost kryje stát jenom z 60% a těch zbylých 40% prostě platí obce ze svého a dlouhodobě na to upozorňují. A to, že se Ministerstvo spravedlnosti podujalo této konkrétní agendy a vlastně v tom návrhu zákona je i určitý návrh na finanční kompenzaci pro obce, které budou veřejnými opatrovníky. Tak to já vnímám vlastně jako takový výsledek dobré spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, protože jsou agendy, které se hradí ze státu, byť jsou v přenesené působnosti jenom minimálně. Takže je to taková bohužel dost běžná praxe státu, že obcím něco uloží, ale už se úplně nestará, z čeho to ty obce budou financovat.
A váš názor, paní Hrubá, teď jste vyslechla pochvalu, tento jeden díl můžeme přejmenovat na pro a pro, ale váš názor na to, proč ten stát dosud vlastně byl takto lhostejný v této otázce?
Já vlastně vůbec nevím, protože na nás ta opatrovnická agenda nebo vůbec ten opatrovnický zákon tak jakoby spadl z čistého nebe, protože my k němu vlastně nejsme úplně věcně příslušní. Tam jde jenom o to, že nový občanský zákoník ve svém ustanovení odkazuje na to, že by nějaký zvláštní zákon měl vzniknout. Ale bohužel ostatní rezorty od toho vždycky dávaly tak jakože spíš ruce pryč s tím, že když budeme chtít, tak nám pomohou. A tak to nakonec vlastně dopadlo, takže Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo tu situaci už změnit a ten opatrovnický zákon nějakým způsobem napsat. A ano, a návrh věcného záměru opatrovnického zákona předpokládá právě i financování veřejného opatrovnictví, a to formou účelové dotace, která by byla poskytnuta z kapitoly Ministerstva spravedlnosti, která ale za tímto účelem musí být navýšena.
Což zatím není.
Zatím není, takže je to zase otázka dalších potom jednání i s Ministerstvem financí.
A v souvislosti s tvorbou samotné normy, ale povězte mi, už je vyčísleno, nebo asi předpokládám, na tom pracujete, kolik peněz by obcím, předpokládám, na hlavu opatrovance tato účelová dotace přinesla?
My jsme prováděli někdy v srpnu loňského roku dotazníkové šetření ve spolupráci s Ministerstvem vnitra. A ty náklady, tak jak jsme je zjišťovali, tak byly vlastně velice obtížně zjišťovatelné, protože nikde nebylo zřejmé vlastně, kolik obcí vykonává veřejné opatrovnictví a kolik opatrovanců má ta obec na starosti. Ta čísla se navíc v průběhu roku budou měnit. Nicméně my jsme nějakým jakoby tím dotazníkovým šetřením udělali vlastně průměr, dá se říct, a na základě toho my jsme zjistili, že ty roční náklady na výkon veřejného opatrovnictví by měly být zhruba 526 milionů.
Celkem?
Celkem, ano.
Malé Svatoňovice mají 1150 obyvatel a jak mi řekla místní starostka paní Eva Hilmarová, v současnosti se obec stará o 3 opatrovance.
Jedna slečna je v ústavu sociální péče a 2 mám takzvaně u sebe.
A zvládáte to?
Tak já myslím, že ano. Musím říct, že mě ta práce baví. Na tyhle věci jsem ráda, o nich přemýšlím, takže zvládám je a především vidím, že se mě za ty roky podařila docela velký kus práce s nimi udělat, s těmi lidmi, takže pak i ty výsledky té práce jsou pěkné.
Debata se vede i o tom, zda a jakým způsobem bude stát to veřejné opatrovnictví financovat, že na to nejdou peníze. Trápí vás to nějak?
Zcela určitě mě to trápí a vadí mě, že se diskutuje především o těch financích. Já jsem starostka malé obce, ne té nejmenší, ale nicméně malé obce, a já v prvé řadě musím vždycky vidět člověka. A tak mě vadí, že zatím vším na prvním místě nevidíme toho člověka, ale v prvé řadě řešíme paragrafy, řešíme finance, a tam někde v podtextu pod tím vším jsou ti lidé. Takže to mě osobně vadí. Nerada bych se pletla, ale takhle mě to připadá.
Ale děláte to zadarmo, je to tak?
No samozřejmě, my na výkon této státní správy nemáme ani korunu.
A když se diskutuje, jestli by to měly dělat všechny obce, včetně těch nejmenších, tak jaký je váš názor?
Já myslím, že na malých obcích by to měly především dělat ty malé obce, protože si neumím představit, jak bude trojková obec zajišťovat opatrování v té malinké obci. To určitě nejde. A jestli někdo má představu, že to je jenom práce od stolu z kanceláře, tak v té malé obci to zase skončí tak, jako je to teď. To znamená, my se o toho člověka musíme postarat. To jinak v malé obci prostě nejde. Takže výsledkem bude to též, co se děje teď. Staráme se o člověka, aniž bychom měli vzdělání, aniž bychom měli za to peníze.
Tolik starostka Malých Svatoňovic, paní Eva Hilmarová. Posloucháte Pro a proti, tentokrát o veřejném opatrovnictví. Za Svaz měst a obcí je ve studiu předsedkyně jeho sociální komise Radka Soukupová a za Ministerstvo spravedlnosti Eva Hrubá z legislativního odboru. Dámy, co říkáte na argument starostky Hilmarové, že nakonec to vždycky budou ty malé obce, ti místní, kdo se budou muset postarat. Souhlasíte s tím, předpokládám, paní Soukupová?
No, já s tím souhlasím, protože ta praxe ukázala, že to je ten nejlepší způsob, jak se o člověka s postižením postarat. A je ale potřeba říct, že mnoho starostů a starostek vykonávalo tuto funkci bez jakékoliv odborné přípravy, protože prostě na ně tahle ta povinnost takzvaně spadla. A že by asi bylo potřeba pomoci těm, kteří se do této role dostali z vůle státu, aby se vypořádali prostě s těmi těžkými situacemi s nějakou větší odbornou průpravou. Teď mám na mysli zejména nějakou právní podporu, protože často ten starosta řeší právní otázky, které se týkají toho konkrétního opatrovance, a určitě nějaké jakoby pomocné vybavení v tomto smyslu by obce uvítaly.
A už jste se, paní Hrubá, například se svazem shodli na tom, jakou formou právě by se měla řešit metodika, ta odborná pomoc, právní pomoc, a zároveň vlastně, což mně přijde velmi důležité, na vůbec vymezení pravomocí toho veřejného opatrovníka?
Návrh věcného záměru už obsahuje vlastně nějaký takový nástřel toho, jak by to v budoucnu mohlo vypadat, ale je to skutečně jenom věcný záměr. Takže až tento bude schválen, tak můžeme přistoupit dalšímu jednání, kdy bude dotvořeno nějaké konkrétní paragrafové znění.
No ale prosím vás pro posluchače, když o tom teď a tady mluvíme, tak na příkladech třeba zkuste zmínit, o čem vlastně diskutujete, kde by ty pravomoce a mantinely práce veřejného opatrovníka, řekněme v praxi, mohly začínat a kde končit.
Nový občanský zákoník už sám o sobě obsahuje nějaká práva a povinnosti opatrovníka s tím, že opatrovnický zákon to může případně dál nějak rozvinout, ale zároveň by měl obsahovat i negativní vymezení toho, co to opatrovnictví není, aby už to bylo zřejmé. Takže za opatrovnictví se teda nepovažuje třeba to, aby opatrovník rozhodoval o nějakém náboženském vyznání toho opatrovance, aby rozhodoval o tom, s kým se bude stýkat, jak se bude oblékat, co bude jíst, kde bude bydlet a podobně, protože o tomto často opatrovníci rozhodují.
Česko bylo kritizováno za to, že máme příliš mnoho lidí zbavených své právnosti. Naštěstí se ta situace pozvolna začíná měnit a ombudsmanka Anna Šabatová zvolila dokonce slovo revoluce, pokud jde o pohled na opatrovnictví jako takové. Její úřad prakticky už od zmíněného judikátu ústavního soudu řeší některé případy stížností, kdy zpravidla opatrovník nejedná v souladu se zájmem opatrovaného.
Ta nejslavnější kauza v poslední doby, to je pan Červenka, kterého opatrovník nechal zavést do zařízení pro seniory se zvláštním režimem. A prostě pan Červenka si to nepřál. Je z toho dnes kauza u Evropského soudu pro lidská práva. Ono se mění pojetí od toho, že opatrovník skutečně v minulosti tak bylo chápáno, rozhodoval za toho člověka. A dneska to má být jakýsi podpůrce toho, aby ten člověk se rozhodl kvalifikovaně a bez rizik pro sebe. Což je opravdu velký rozdíl a mohou tam nastat kolize.
Anna Šabatová, dámy, v některých zemích je institut nesvéprávnosti používán velmi ojediněle a dokonce v Německu ho zrušili úplně a zavedli jakési zneplatňování, zpětné zneplatňování právních úkonů, kterých se člověk v nějakém třeba neúplně normálním stavu dopustil. Umíte si to představit i u nás, paní Soukupová?
No, já si myslím, že existují velké skupiny lidí, které byly zbaveny své právnosti, ale které by se mohly vlastně chovat zcela běžně v normálních životních situacích jenom s nějakou podporou. Takže představit si to umím, ale je potřeba říct, že část těch opatrovanců má opravdu problémy s fungováním v běžném životě, protože často se těmi opatrovanci stávají lidé, kteří mají nějaký problém a proto se ta rodina o ně nechce starat. Rodina nechce být tím soukromým opatrovníkem. Takže jsou to lidé se závislostí na alkoholu, na drogách, kteří prostě opravdu obtížně fungují v běžném životě a tam ta obec prostě musí hledat nějaké nejlepší možnosti, jak těm lidem pomoci, aby nespadli ještě více do té závislosti. A jenom bych zmínila, že na té nedávné konferenci tam jedna starostka zmiňovala, že poté, co se stala veřejným opatrovníkem, takže se jí opravdu podařilo toho člověka od té závislosti odvrátit. Takže určitě existují i způsoby, jak se může ten opatrovanec stát, jak může nabýt normálních běžných kompetencí, o které přišel z důvodu právě třeba nějaké takovéto závislosti.
A protože to je zajímavá otázka, jaký názor máte vy, paní Hrubá, dovedete si představit, že bychom vůbec zrušili ten institut nesvéprávnosti?
Já se dovedu představit cokoliv, ale myslím si, že to je běh na dlouhou tráť ještě v tuhletu chvíli. Že si myslím, že spousta lidí se bude muset vyrovnat s tím, že už není možné člověka zbavovat způsobilostí k právním úkonům, ale jenom jej omezovat na své právnosti a myslím si, že už jakoby teďka jsou docela kritické hlasy, ale myslím si zase...
Které se toho bojí,
ale zároveň si myslím, že je to jako krok dopředu a že by to tak mělo být.
Mhm. Ano, paní Soukupová.
No, já bych možná k tomu řekla, že vlastně ono to souvisí s celkovým pojetím péče o lidi s nějakým handicapem, ať už sociálním nebo zdravotním. A že takovéto paradigma pečovatelství, které jsme tady si přinesli z té minulosti, se postupně proměňuje na paradigma pomoci tomu člověku, aby se rozhodoval sám. A to bude opravdu trvat nějakou dobu, než se to všichni naučíme, než se vlastně i veřejní opatrovníci naučí nepečovat o ty opatrovance, ale pomáhat jim v tom, aby svým vlastním rozhodnutím obstáli v běžných životních situacích.
Musí to a priori znamenat větší zátěž, nebo ne?
No, já si myslím, že v tom finálním pojetí, kdy ten opatrovník se naučí být jenom takovým tím podpůrcem, to je takové jenom nové slovo, které se dnes objevuje, kdy bude pomáhat tomu člověku ve vlastním rozhodování. Takže té práce bude méně. Ale než se to všichni naučí, tak to bude obtížné, protože i ti opatrovanci si zvykli na to, že se o ně opatrovníci starají. A například v Olomouci, kde je mnoho opatrovanců, tak opatrovanci běžně volají těm svým opatrovníkům je třeba v noci a žádají o nějakou pomoc, takže to taky není úplně běžné a musí se i ti opatrovanci vést k tomu, že mají rozhodovat sami a že ten opatrovník jim jenom v tom bude pomáhat.
Paní Hrubá chtěla reagovat?
Já s tím můžu souhlasit, protože i nový občanský zákoník k tomuto směřuje, protože zavádí řadu nových institutů, které směřují právě k tomu podporovanému rozhodování, kdy podpůrce nebo i zástupce z řad členů domácnosti nerozhoduje za toho člověka, ale pomáhá mu, aby se ten člověk sám rozhodnul. Takže když se budou tyto instituty využívat, tak si myslím, že to bude ku prospěchu všem.
A kdo je a kdo není dobrým opatrovníkem? Paní Soukupová.
No, to je těžká otázka, protože opatrovníkem se starostové stanou vlastně jakoby z nějakého veřejného zájmu a nikdo se jich neptá na to, zda jsou zároveň lidsky nastaveni tak, aby mohli být zároveň dobrými opatrovníky. Ale ukazuje se, že většina těch veřejných opatrovníků se s tou situací nějak vyrovnala, protože tam funguje zejména na těch malých obcích právě ta komunitní praxe. To znamená, že se někdo stará o člověka, který v té obci dlouhodobě žije, zná jeho rodinnou historii, zná jeho zdravotní anamnézu. Takže tam je to založeno hodně na opravdu lidské znalosti, pochopení a vzájemnosti. Ale je pravda, že by opatrovník měl být třeba člověkem, který je vzdělán v nějaké komunikaci, protože někdy veřejní opatrovníci mluví o tom, jak je obtížné domluvit se s lidmi, kteří jsou třeba závislí na drogách nebo na alkoholu, že ta debata s nimi je obtížná, nebo lidé, kteří mají třeba schizofrenii, že s nima je obtížné navázat vůbec kontakt na to, aby je třeba pustili do vlastního bytu a tak dále.
Já právě předpokládám, když tak mě opravte, pokud se mýlím, že toho veřejného opatrovníka asi nemůže vykonávat úplně každý úředník. Takže přicházíme k otázce profesionalizace a paní Hrubá, už jste nějak pokročili v tomto směru?
Návrh předpokládá určitou profesionalizaci, aby zaměstnanec obce, která vykonává veřejné opatrovnictví, splňoval nějaké určité kvalifikační předpoklady. Takže my navrhujeme, aby měl středoškolské vzdělání, aby absolvoval zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, která uvěří, že ví, co to výkon opatrovnictví obnáší, jaká jsou práva a povinnosti opatrovníka. A aby splňoval i další podmínky, které jsou stanoveny zákonem o úřednících územních samosprávních celků.
Paní Soukupová.
Toto je zrovna téma, které není úplně jakoby ve shodě mezi Svazem města obcí a Ministerstvem spravedlnosti, protože se mnoho starostů a starostek ozývalo s tím, že starosta se mění po volbách, to znamená stává se starostou z vůle voličů a není možné ho nějakým způsobem zavázat k tomu, aby měl nějaké odborné znalosti nebo dovednosti. Takže to bude potřeba vyřešit buď nějakou odbornou pomocí, která starostům bude nabídnuta, a nebo ještě je jedna varianta, zaznělo i, že by se některé obce třeba spojily dohromady, ty menší, pokud by si třeba starostové netroufli na to být veřejným opatrovníkem, a vlastně z těch prostředků, které získají nově od Ministerstva spravedlnosti nebo od Ministerstva financí, takže by zaplatili nějakého člověka, který už by potom mohl projít všemi těmi náročnými zkouškami, zkouškou odborné způsobilosti a měl by středoškolské vzdělání, protože popravdě řečeno jsou starostové, kteří nemají středoškolské vzdělání a mohou být výbornými starosty. To zase není jakoby žádný handicap, takže je potřeba na toto myslet a tu situaci nějak řešit v budoucnu.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti o veřejném opatrovnictví. Za návštěvu studia Českého rozhlasu Plus patří dík Radce Soukupové ze Svazu měst a obcí a Evě Hrubé z legislativního odboru Ministerstva spravedlnosti. Posluchačům přeje hezký den Lucie Vopálenská.